Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këtij edicioni sjell te ju lajmet më të fundit si dhe materialet të tjera të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi, opozita kundërshton këtë vlerësim. Haga sot pritet të dalë me vendim për Vojislav Šešelin. Në Washington sot nis samiti për siguri bërthamore. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërcënimi bërthamor që paraqet Koreja e Veriut si dhe mundësit që kanë ekstremistët e shtetit islamik për të pasur armë bërthamore, pritet të jenë tema kryesore të diskutimit në samitin për siguri bërthamore që do të nisë sot në Washington. Ky është samiti i katërt i kësaj fushë që kur presidenti amerikan Barack Obama paraqiti mos përhapje në armëve bërthamore si pjesë kyçe të agjendës së politikës së jashtme në vitin 2009. Më shumë se 50 lider të shteteve dhe qeverive si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare do të marrin pjesë në këtë samit. Në samit do të vrejet mungesa e Rusisë pasi marrëdhëniet e saj me Perëndimin janë ftohur kryesisht për shkak të çështjes së Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do të takohet sot me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden për një takim dreke, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Poroshenko është në mesin e 50 liderëve botëror nga vende të ndryshme që do të marrin pjesë në këtë në samitin e kësaj jave për siguri bërthamore në Washington. Poroshenko kishte kërkuar një takim me Obamën, por si duket nuk ka arritur të aranxhojë atë për shkak të agjendës së ngarkuar të presidentit amerikan. Zyrtarët ukrainas thanë se Poroshenko kishte dashur një takim me Obamën pasi Ukraina ndodhet në skaj të një lufte ndërmjet demokracisë dhe asaj që i përket së kaluarës dhe se sipas tyre ai meriton një takim të tillë. Një zyrtar i lartë amerikan ka paralajmëruar se sanksionet ekonomike rrezikojnë lëndimin e ekonomisë amerikane dhe i largojnë vendet e tjera që mbështeten në dollarin amerikan si monedhë rezervë në botë. Përderisa administrata Obamës në vazhdimsi ka përdorur sanksione për të ndëshkuar vendet si Iranin, Rusinë, Korenë e Veriut dhe organizata të ndryshme terroriste e që merren me trafikim të drogës, sekretari amerikan i thesarit Jack Lew tha se ka limite në efektin e këtyre sanksioneve. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për rrezikun e përdorimit të tepërt të sanksioneve, gjë që do të mund ta dëmtojë pozicion tonë udhëhecse në ekonominë globale dhe efektin e vet sanksioneve, ka thonë Lew. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, është bërë publik raporti i ekspertëve ndërkombëtar për demarkacionin. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë vendim?
E përditshme e Kosova sot, Valjeta, ka vënë në pas se komisionit ndërkombëtar formuar nga presidentja në largim atij Fethi Ahjaga, i ka mjaftuar pak ditë për konfirmuar punën që kishte bërë një periud 3 vjeçare një komision vendor i udhëhequr nga Murat Meha, por i kontestuar ashpër nga opozita dhe ekspertë ndryshëm përfshirë dhe deputet koalicionit qeverisës. Ashtu siç mund të pritej, ekspertët ndërkombëtar nuk dolën me ndonjë deklaratë befasuese, por vetëm u dhan mbështetje punës dhe vlerësimeve që ka bërë komisioni kosovari formuar nga qeveria e Kosovës. Si rjedhoj, kontesi demarkacionit vazhdojnë me reagimin e pritshëm të opozites kundër vlerësimeve që u dhandje nga tre ndërkombëtarët e firur nga presidentja. Në opinion, si shtekson Kosova sot, ka pasjat si shumë të rreth procesi që dyshohet se mund tjeti kompromituar dhe është mbajtur vazhdimisht të largë syve të publikut. Gazeta ka vënë dukje se injorimi i ekspertizës vendore nga ana e kreut të shtetit duke marrë për bazë vetëm komisionin qeveritar dhe ekspertët ndërkombëtare bën ende të pabesueshëm tërë këtë proces. Që prej shtatorit vitit kaluar vendi është në krizë të thellë për shkak të dy marrëveshjeve dhe njëra prej tyre është edhe ajo e demarkacionit në Malin e Zi, e cila duhet të ratifikohet në kuvend për të hyrë pastaj në fuqi. përvec se teknik ka edhe një kontest politik dhe injorimi i zërit opozitarë si që është duke ndodhur nuk do t'i shërbej as pak zgjidhjes së problemit. Gjasat janë që Kosova të përballet me veprimet të tensionuar dhe këtë herë e ka kuptuar më së miri Mali i Zi para se të hapte gojen qeveria e Isa Mustafes u shprehi gatshëm që të rishihte demarkacionin. Thekson postiera e përditshmja Kosova sot. Valjeta.
Cilat janë reagimet e opozitës ndaj vlerësimit të këtij komisioni?
Reagimet e opozitës i ka dhënë pahë e përditshmja kohaditore duke theksuar se argumentet e paraqitura nga ekipin ndërkombëtar se demarkacioni me Malin e Zi është një proces legal dhe se nuk ka pasur mosprëputhje ndërmjet të dy komisioneve shtetërore që sipas opozitës nuk qëndrojnë. Me tona më të ashpra janë deklaruar deputet nga radhët e opozitës pas publikimit të raportit. Madje deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj ka thënë se me këto veprime po rrezikohet stabiliteti i vendit. Ndërkaq siç thekson koaditore, deputeti i vendvendosjes Recep Selimi ka thënë se në luftë janë futur duke rrezikuar veten për të mbrojtur Kosovën, për dallim prej dikujt që sot në pushtet po e rrezikon Kosovën për të ruajtur veten. Ndërsa profesori i fushës së gjeografisë, njëkohësisht deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliçi ka thënë se do të jetë vështirë të zbatohet në terren në rezultati i ekspertëve ndërkombëtar. Gabimi i parë sipas tij është se Palja Kosovare ka pranuar që të futet në një proces demarkimi të kufirit duke e marë për bazë kriterin kadastral.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim të nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoritetet kosovare do t'i dorëzojnë disa shqiptarë që dyshohet se kanë kryer vepra të rrezikshme dhe që kërkohen nga FBI. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen në SBA. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ka persona të cilët kërkohen në Byron Federale të Hetimeve FBI në Washington dhe të cilët dyshohet se mund të paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Marrëveshja sipas presidentes së Kosovës Atifeti Ahjaga garanton që kriminalët do të vijnë para drejtësisë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, po ashtu nënshkruas i kësaj marrëveshje ka cilësuar atë si një nga ngjarjet historike, duke thënë se Kosova dhe SBA zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalët. Në Ministrinë e Drejtësisë kanë shpjeguar se procedurat për ekstradim nisin me arrestimin e personave të kërkuar dhe më pastaj dorëzohen kërkesat për ekstradim dhe e njëjta shqyrtohet nga organet gjyqësore lidhur me ekstradimin e personit ose jo. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se marrëveshjet për ekstradim dhe bashkëpunim juridik mes shteteve janë shumë të rëndësishme.
Me këtë marrëveshje obligohet edhe Kosova, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të bashkëpunojnë në këto çështje.
Si pas profesorit Saliu, dhe pse ka parime në kushtetutën e Kosovës që shtetasit e saj nëse bëhet fjalë për kryerjen e ndonjë vepre penale në një shtet nuk dorëzohet të autoritetet ati shteti, ku është kryer vepra me marrëveshjet ndërkombëtare mund të ketë përjashtime.
Në rastin kur dëni shtetasi Kosovës kërkohet për Shtetet Bashkuara të Amerikës, në këtë raste gjykata e trajton atë kërkesë dhe nëse plëson kushtet, atë kërkesë ja delegon Ministrisë Drejtësisë, sepse Ministri i Drejtësisë është organ shtetëror i cili vendos definitivisht se a do të dorëzohet apo jo. Kjo është një sistem i përzirë administrativ i ekstradimit të një personit në që ka kryer vepër penale në shtetin tjetër.
Juristi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftari, thotë se për hyrjen e fuqi të marrëveshjes së nënshkruar mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të kalojnë disa procedura, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ardhur deri te fillimi i zbatimit të saj.
Po praktikave me shtete të ndryshme që kanë lidhje Amerika, atë shihet domethënë që Senati apo këtë komisionit i merr së poku avërsisht 1 vjet deri sot ajo pëlqimin dhe sota vlerësoj është pajtim me ligjin e mbrëmshëm. Momentin që ja pëlqimin e mbrëmshëm, atë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës e ratifikon këtë marrëveshje dhe pastaj instrumentin e ratifikimit e dërgon Kosovës, në momentin që bëhet shkëmbimi këtyre në shkretave se marrëveshja fuqi dhe mund zbatohet në praktikë.
Në Byron Federale të Hetimeve në Washington figurojnë emrat edhe të shqiptarëve të cilët janë në kërkim. Ndryshe Byroja Federale e Hetimeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme në muajin e kaluar kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe SBA-ve në fushën e forenzikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Gjykata ndërkombëtare e Hagës sot pritet të dalë me vendim për Vojislav Šešeljin, i cili përballet me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime lufte. Šešelji do ta përcjellë vendimin nga shtëpia e tij në Serbi, pasi është zotuar se nuk do të kthehet vullnetarisht në Hagë, vetëm në rast se Serbia e ekstradon atë. Holsi sjell materialin në vazhdim. Tribunali ndërkombëtar i Hagës sot pritet të vendosë në procesin për krime të luftës së Vojislav Šešeljit, një nacionalisti serb i cili akuzohet për nxitje vrasatare të spastrimit etnik gjatë viteve 90 në luftrat e Ballkanit. Šešelji 61 vjeçar nuk do të jetë i pranishëm në vendimin e gjykimit të Hagës. Ai ishte liruar në vitin 2014 pasi ishte diagnostikuar me kancer të stazës së fundit dhe që nga atëherë ajo është zhytur në politikën serbe duke iu adresuar turmave gjatë tubimeve të ndryshme, duke shfaqur në këtë mënyrë kundërshtim të hapur ndaj vendimit të gjykatës së Hagës. Si ish zëvendës i kryeministrit serb në kohën e presidentit të atëhershëm Slobodan Milošević, Šešelji përballet me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime me lufte për nxitje të spastrimit etnik në Bosnjë, Kroaci dhe në provincën serbe të Vojvodinës. Hetuesit thonë se ai ka ndihmuar njësit paramilitare serbe në realizimin e qëllimit të tij për krijimin e një Serbie të madhe, të pastër etnikisht nga shteti në shturje i Jugosllavisë. Ato njësi paramilitare larguan me dhjetra mijëra musliman dhe kroat nga shtëpitë e tyre. Šešelji kishte krijuar ushtrinë vetë të vullnetarëve. I kishte indoktrinuar ata me ide helmuese dhe i kishte dërguar ata për të kryer krime të tmerrshme, kishte thënë prokuroria e Kombeve të Bashkuara Kristin Dal në gjykatë në vitin 2007. Në fund, Šešelji nuk arriti të krijonte një Serbi të madhe, ai arriti të krijonte një Serbi më të vogël dhe i dha botës një periudhë të spastrimit etnik, kishte thënë ajo. Šešelji njihet për fjalimet e tij të zjarta dhe kërcënimet e ashpra, sikurse zotimi për t'i vrarë kroatët duke u anëzjerë syt me lugë të ndryshkura. Šešelji, i cili e ka mbrojtur veten në gjykatë, është deklaruar i pafajshëm. Nëse dënohet, ai mund të përballet me burgim të përjetshëm, gjë që do të kërkonte transferimin e tij në Hagë. Ekstradimi i tij do të përbënte një dilemë për qeverinë e Serbisë, pasi dorëzimi i tij do të zemëronte bazën e përkrasve të qeverisë, të cilët e shohin këtë gjykatë perëndimore si të anshme kundër Serbisë. Por refuzimi për bashkëpunim me gjykatën do t'i rrezikonte fondet që Serbia pranon nga Bashkimi Evropian, të cilit synon t'i bashkohet qeveria aktuale serbe. Në një intervistë dhënë edicionit serb të Newsweek, Šešelji ka thënë se ai pret të dënohet deri në 25 vjet burgim. Nëse qeveria më ekstradon, atëherë unë do ta mbaj dënimin. Unë nuk do të kthehem vullnetarisht në Hagë, ka thënë ai. Pavarësisht gjendjes shëndetësore, Šešelji është shfaqur në emisione televizive, pastaj publikisht ka djegur flamujt e BE-s dhe të NATO-s. Ai në vazhdimsi po i nxit ndjekësit e tij të ekstremit të djathtë në tubime para zgjedhjeve të përgjithshme në prill, në të cilat lideri i Partisë Radikale Serbe shpreson ta fitojë një ulse. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë lajme e materiale mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Këto materiale i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Ne në vazhdim gjatë ditës do t'ju informojmë edhe për vendimin që Haga do të shpallë për Vojislav Šešeljin. Deri në edicionin e radhës të orës 12, miru dëgjofshim.